Dana 7.4.2021. godine održano je predramazansko savjetovanje sa imamima Medžlisa Islamske zajednice Novi Pazar. Pored glavnog imama Dr. Enver Efendija Omerovića i predsjednika Enesa Efendija Ibrovića, uvodničari su bili muftija sandžački Hafiz Abdurrahman Efendija Kujević i rukovodilac vjersko-prosvjetne službe Dr. Rešad Efendija Plojović. Dr. Plojović je u svom govoru upoznao prisutne sa najnovijim mjerama koje su donijete na nivou mešihata islamske zajednice uoči nastupajućeg mjeseca Ramazana, a sve u cilju očuvanja života i zdravlja svih ljudi. Muftija Kujević je nakon toga govorio o suštinskoj obavezi imamskog poziva, a to je islamsko misionarstvo kao najčasnija uloga koju su obavljali i sami Allahovi poslanici. Rukovodstvo Medžlisa je izrazilo zadovoljstvo zbog ovakvih skupova, uputivši zahvalnost predavačima na konstruktivnim obraćanjima. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.